Бишкекте саат 7, азаттык таңкы уктурларын баштай саламатсызбы? Кыргызстандык балдарды чет өлкөлүктөргө асырууга берүү маселеси кайрадан арабып калды.
Коррупционный экспертизанын заключениясын алсак, ал жерде коррупцияга жол ачкан моменттер толтура экен.
АКШ президенти Барак Обама ант берип, экинчи мөөнөткө киришти.
Экономикалык кризиске байланыштуу же Обаманын экинчи президенттик мөөнөтү болгондуктанбы, айтор бул ирет салтанат жөнөкөйрөк болду, дешет окуучулар.
Бул жана башка баян маектерден тышкары Италияда иштеген кыргыз опера өрчүсү тууралуу да алдыда айтып бермекчибиз. Бүгүн күнгө шейшемби, 22 январ, микрофондо Кубат Касымбеков, эми дүйнөдө жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угасак. Замира,
рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Чек арадан мыйзамсыз кирген өзбекстандык жарандар милицияга өткөрүлдү. Кыргызстандын чек ара кызматынан азаттыкка билдиришкенде, 12 январ күнү Өзбекстандын Риштан аймагынан Кадам жайрынын Жаш тилек айылы аркылуу Сох анклавына мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган 3 өзбек жараны кармалган. Алардын экөө Нишанов менен Каримов 37 жашта, Жолдашев 23 жашта. Булар Кыргызстандын чек арасын өткөрүү бекетинен тышкары эч кандай документи жок мыйзамсыз кесип өтүп бараткан жеринен кармалышкан. Маалыматка ылайык, өзбекстандык бул жарандар мындан аркы тергөө иштерин жүргүзүү үчүн Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын карамагына өткөрүлүп берилди. 6 январдагы чарбак жаңжалынан кийин аймактагы чек ара бекеттери жабылган. Мындан улам Сохтук айрым тургундар айылына жете албай Фергана шаарында же Риштан аймагында калууга аргасыз болуп жатканы айтылган эле. Газдын карызы төлөнбөсө Кыргызстан көгүлтүрү отсуз калат. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамаровдун кечээ өкмөттүк жыйында берген маалыматы боюнча кыргыз газ ишканасы казактардын Казтрансгаз ишканасына 3 300 000 доллар, ал эми Өзбекстандын үч трансгаз ишканасына 300 000 доллардан ашуун карыз. Бул белесени тез арада төлөбөсө коңшулар көгүлтүр от берүүдөн баш тартуусу ыктымал. Казак тарап алдын ала эскертүү иретинде 17 январдан бери Кыргызстандын түндүгүнө берилүүчү газдын басымын азайтты, дейт министрдин орун басары. Өткөн жылдын ноябрь айында да Казакстан тарап өлкөнүн түндүгүнө берилүүчү газдын өлчөмүн азайткан. Бул расмий түрдө Өзбекстанда газ чыккан жерде басым азайгандыктан Казтрансгаз ишканасы Кыргызстанга көгүлтүр отту аз бере баштады деп айтылганы менен, айрым адистер муну казак тарап газдын карызы төлөнбөгөнү үчүн жасады деп айтып чыгышкан. АКШ президенти Обама америкалыктарды билимдикке чакырды. Вашингтондун Капитолий дөңсөсүндө кылкылдаган эл алдында экинчи мөөнөткө шайланган президент Барак Обама ант берди. Андан кийин сүйлөгөн сөзүндө президент америкалыктарды бир өлкө жана бир эл катары биригүүгө чакырды. Ошондой эле ал мекендештерин жаңы көйгөйлөрдү жаңыча чечүүгө үндөп, АКШ эркиндикти эмсегендер үчүн глобалдык демократияны колдоону уланта берерин айтты.
Each time we gather to inaugurate a president,
ар бир президенттик кызматка киришер алдында биз конституциянын туруктуу күчүн сезебиз. Биз демократиянын өзүбүздөгү күчүн бекемдейбиз. Өлкөбүздү бириктирип турган күч биздин терибиздин үңүндө эмес, биздин ишенимдерибиздин принциптеринде эмес же биздин атыбыздын келип чыгышында эмес. Биздин баарыбызды америкалык кылып турган 100 жыл мурун калыптанган декларациянын идеясына берилгендик, деди Обама. Капитолийдин сөзүндөгү ант берүү салтанатынын көргөнү 100 000 деген адамдар келди. Жекшембиде Обама АКШ баш мыйзамына ылайык Ак Үйдө кызматка киришер алдында ант берген эле. Каракулжада Камчыбек Ташиевдин жактоочулары митингге чыгышат. Митингде жалгыз талап депутаттардын үстүнөн 24 январда башталуучу соттук териштирүүнү акыйкат жүргүзүү талабы коюлмакчы. Бул тууралуу Ата Журт партиясынын Каракулжа районундагы координатору Дайырбек Айдарбеков азаттыкка билдирди. Анын айтымында тынч митинг райондук стадиондо болот. 24 январда Ата Журт партиясынын камактагы лидери Камчыбек Ташиевдин фракция лидери Садыр Жапаровдун жана партиянын парламенттеги депутаты Талант Мамытовдун үстүнөн соттук териштирүү уланат. 10 январда айыпталуучулар ишти кароочу сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүшүп, процесс 24 январга калтырылган. Ата Журтчу депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовго конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырык жасаган, бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айыптар тагылууда. Ал жердеги кок алаңда 38 бөтөн жерлик жаран үлгүнү тастыкталды. Ал жердин чыгышындагы газ ишканасын басып алган согуш жанарга каршы өткөрүлгөн 4 күндүк операция кезинде 8 өлкөдөн 37 адам курман болгон. Ал жердин премьер министри Абдулмалик Селал дүйшөмбү күнкү пресс конференцияда ошондой эле 7 чет элдиктин дареги жок экенин айтты. Селалдын билдиришинче, Аминастагы газ ишканасына коңшулаш Малиден келген 32 согушчан чабуул жасап, алардын курамында Египет, Нигерия, Мавритания, Тунис, Малинин жарандары жана 1 канадалык болгон. 29 согушчан жок кылынып, 3 кулга түшүрүлдү, деди премьер-министр. Тажикстанда Абдулла Назаровдун өлүмүн иликтөө аяктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Тоолу Бадахшан облусу боюнча башчысы Абдулла Назаровдун өлүмүнө шектелип 2 киши кармалган. Тоолу Бадахшан облусунун баш прокурору Мухаммед Арбабоевдин дүйшөмбүдө жарыялаганы боюнча генералды өлтүргөн 2 кишинин иши сотко ашырылды. Азырынча өлтүрүүнүн себеби ачык айтылган жок. Өткөн жылы генерал Назаровдун өлүмүнөн кийин жүргүзүлгөн аскерий операциялардан соң Толип Айонбеков жана Хамза Калназар колго түшүп беришкен. Расмий маалыматтар боюнча аскерий операция учурунда Айонбековдун 40 ашуун кишилери жок кылынган. Бүгүн Бишкекте кыздардын укугуна арналган тасманын бет ачары болот. Жараланган турналар 2 көркөм тасмасы Кыргызстанда кеңири орун алган, кызалык ачууну адам укугун бузуучу терс көрүнүш катары сынга алган.
Ооба Замира, бул теманы биз таңкат өз ободогу маегибизде улантмакчыбыз. Замира Кожобоева тааныштырган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Азаттык Чекитке эжи сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн күндүз Кыргызстандын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы күндүз Чүй облусунда -2 градустан +7 градуска чейин жылуу болот. Талас, Баткен, Ош, Жалал облустарында +1 +6 градусту түзөт. Ысык көлдө -3 +2 градус болсо, Нарын аймагында -7 -12 градус экен. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы +4 +6 градусту түзмөкчү. Алда айтылгандай өкмөттүн аппараты эл аралык басма кечиресиздер бала асыроочу уюмдарды Кыргызстанда каттоо тартип жөнүндөгү социалдык өнүктүрүү министрлиги даярдаган жобонун долбоорун четке какты. Буга чейин бир катар бейөкмөт уюмдар аталган жободо коррупциялык тобокелчилик бар деп аны бекитүүгө каршы чыгышкан эле. Кыргызстанда ар кандай себептер менен ата энесиз калган ондогон наристелер атайын жайларда багылат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Парламенттин коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети эл аралык бала асыроочу уюмдарды Кыргызстанда каттоо боюнча жобонун долбоорун четке какты. Өкмөт аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Нурила Жолдошова долбоордун четке кагуу жөнүн төмөнкүчө түшүндүрдү.
Өнүгүү министрлиги өзүнүн приказы менен ошол жерде рабочий группа түзүп иштеп чыгып, анан алып келгенден кийин өкмөткө биз аны антикоррупционный экспертизага бердик. Антикоррупционный экспертизанын заключениясын алсак, ал жерде коррупцияга жол ачкан моменттер толтура экен. Экинчиси, мына бүгүнкү күндө бир топ мынау бейөкмөт уюмдар кайрылып атат да президентке, жогорку кеңешке, премьер министрге, анан кийин ошонун натыйжасында анан ушундай бир чечимге келдик да.
Жолдошованын айтымында эми өкмөт деңгээлинде мекемелер аралык комиссия түзүлүп бала асыроо боюнча чет өлкөлүк уюмдарды каттоо тууралуу жобону кайрадан иштеп чыгуу сунушталат. Ал канчага созулары азырынча белгисиз. Ал эми социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Эдил Байсалов өкмөт аппаратынын бул чечимин шашылыш жана чийки деп мүнөздөдү.
Абдан убал болот балдарыбызга. 5-6 жылдан бери күтүп аткан эле балдар гана эмес, ошол жерде операция болуп калган же дагы башка муктаж, бул балдардын кызыкчылыгына балта чабуу ташбоор иш болот деп мен толук ишенем, жоопкерчилик менен айта алам.
Бул маселе боюнча жаңы жобо кабыл алуу демилгеси былтыр жайда социалдык өнүктүрүү министрлигинде кыргызстандык балдарды чет өлкөгө асыроого берүү ишинде коррупциялык иш ашкереленген соң көтөрүлгөн. Анда министрлик жетекчилерине бала асыроо боюнча иштеген чет өлкөлүк уюмдардан пара алган деп айыптар тагылган эле. Андан соң чет өлкөлүк жарандардын кыргызстандык балдарды асыроосу убактылуу токтотулуп, социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы жетекчилиги жаңы жобону даярдоого киришкен. Аталган жобонун долбоору коомдук талкууга коюлгандан тарта эле бир катар бейөкмөт уюмдар анда коррупциялык тобокелчилик чоң деп кабыл алынышына каршы болуп келишкен. Мисалы, коррупцияга каршы ишкер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканованын айтымында аталган долбоордон 40 жакын мыйзамга дал келбеген үчүлүштүк аныкталган.
Ошол жободо жанагы коррупционный механизмдер аябай көп болчу. Нормалар аябай мындай расплывчатый жазылган да. Бир колу менен деген өзү заключение берет, бир колу менен деген өзү деген аккредитация жасайт.
Кыскасы, балдарды чет өлкөлүк жарандарга асыроого берүү маселеси кайрадан ара жолдо калды. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда былтыр асыроого 650 ашык бала берилген. Алардын дээрлик баардыгын жергиликтүү тургундар багып алышса, чет элдик жарандар 9 гана баланы алып кетишти. Учурда асыроо үчүн кезекте 241 бала бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бала асыроо демекчи, Кыргызстандан бала асырагысы келген америкалык ата-энелердин үмүт үзүлө элек. Бул тууралуу АКШнын балдар иштери боюнча атайын кеңешчиси элчи Сюзан Джейкобс өткөн аптадагы Бишкек сапарында билдирген эле. Аталган маек менен Азаттык чекит кежиси айтуудан толугураак таанышууга мүмкүнчүлүк бар. Ободо таң казаттык эми кезекте таңкы түз ободогу маегибизге берсек, анда сөз кайрадан кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бишкекте кыздардын укугун алган жараланган турналар эки көркөм тасмасынын бет ачары болорун кабарладык. Кыз алгачы көрүнүшүн сынга алган фильмдин режиссеру Жаныш Кулманбетов азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Жаныш мырза, кутман таңыңыз менен.
Рахмат.
Тасмаңызда кыз алгачууну адам укугун бузган терс көрүнүш катары көрсөттүрүңүзгө эмне себеп болду?
Эмне себеп болмогу эле, чынында эле бирөөнүн эркине каршы эгерде аны салып кетип атсаң, ал адам укугун бузуунун көрүнүшү болгондо кандай болушу мүмкүн? Ал макулдугусуз, сүйүүсүз, баягы кыргызча айтканда сүйлөшүүсүз, анан эле көчөдөн кармап, же болбосо ушул кызды мага жагат деп туруп эле ала качып кетсе, ал адам укугун бузуу. Адам укугун бузуунан мурун ал кылмыш да. Ал кылмышта да болгондо да оор кылмыштардын катарына кириш керек. Бул адам уурдоо деген сөз да. Адам уурдоо деген оор кылмыш кирет. Анан ал жерде дагы бир кылмыштын статьясы бар. Бул зордуктоо. Анткени ал анын эркине каршы кызга үйлөнүп атат зордоо жолу менен. Бул зордуктоого кирет.
Сиз жакшы билесиз, мурдагы айрым бир тасмаларда кызды таанып тааныбай туруп эле ала качып кетип деле бактылуу жашоого болот деген бир түшүнүк бар. Көргөн көрүүчүлөр ошону кабыл алат деп деген да сын пикирлер айтылып келди.
Мен мындай деп ойлойм да, биринчиден бул романтизациялоого болбойт ала качууну. Бул жанагындай бир нече себептери бар. Биринчиден бул таптакыр биздин кыргыздын салтына жатпаган нерсе. Анткени кыргыздын салты биздин ата бабаларыбыздын октябрь төңкөрүшүнө чейинки салты бул кудалашуу жолу менен. Кудалашуу жолу менен кыз берип кыз алуу деген түшүнүк бар. Ала качуу деген биздин салтта дээрлик жок көрүнүш. Ал эми баягы эгерде ошол кыз же жигит кудалап койгон мисалы болочок жубайына көңүл түшпөй калып башка бирөөнү жакшы көрүп калса, анан алар сүйлөшүп качып кетүүгө мажбур болгон. Бизде могу боомго алып чыгаганда кыз күйөө деген жер бар. Мына ошол жер ошого абдан мындай күбө да. Анткени ошол эки жигит менен кыз качып кеткен үчүн кыздын куталап койгон тарабы барып туруп аны өкмөтүн өлтүрүп мууздашкан деген легенда бар. Анан ошол көлдөн аккан булак жүрүп отуруп жана сууга түшкөн. Анан бул бир жагы. Анан экинчи жагы чоң кун төлөгөнгө, чоң ошого айып төлөгөнгө туура келген. Ал эми бул советтер союзунун учурунда биздин советтик анархиянын мезгилинде пайда болгон. Байлардын төрттөн аялы бар, бирден аялын тартып алла деген. Жер сууну тартып алган эле бирөөнүн аялын тартып алган болбойт экен. Мына ошондон башталган көрүнүш.
Сиз кандай ойлойсуз, мына бүгүн сиздин тасмаңыздын бет ачары болот экен. Мына ушундай тасмалар аркылуу өсүп келаткан муунду тарбиялоого кыз ала качуунун жаман адат экенин аларга аң сезимине сиңирүүгө мүмкүнчүлүк барбы?
Жалаң эле тасма менен тарбиялаш кыйын. Анткени тасманы канча адам көрөт, канча көрүүчү көрөт, ал телевизордон кеткен күндө дагы аны бүтүндөй коомчулукка жеткире албайсың. Ан үчүн аны дайыма бат баттан көрсөтүп туруш керек. Мен ойлойм, муну тескерисинче, муну бакчадан баштап, мектептен баштап ошо баланын да кыздын аң сезимине сиңириш керек. Бул кылмыш. Бул сен өзүңдүн жаныңдагы мисалы кыздын укугун бузган болуп эсептелесиң. Муну үчүн сен жоопко тартыласың деп сүрүш керек баланы. Кичинекей кезинен баштап.
Жаныш мырза, кыскача мазмунун айтып кете аласызбы тасма
тууралуу? Кыскача мазмуну бул мурдагы жарланган турналар деген биринчи фильмдин уландысы болуп эсептелет. Бул жерде ошол бир жакшынакай эле татынакай эле сүйлөшүп жүргөн кыз менен жигиттин кызын өздөрүнүн кызы баягы убадалашкан кызы шаарга кетип калып кечигип калганына байланыштуу жөнү жолдон баратып салып кетишти. Анан ошол кыздын тегерегинде болгон окуя. Ошонун энеси кандай мамиле кылат ал кызга, ошо ала качылып кеткен кызга, анын тегерегиндегилер кандай мамиле кылат. Анан жүрүп жүрүп отуруп кыз аягында жанагындай бир сөз менен айтканда оор мындай трагедиялуу эме ситуацияга чейин жетет.
Жаныш мырза, ушул терс адатка жигит менен кыздан же ошо кызды ала качкан жигиттен тышкары ошол чөйрө коомчулукта күнөөлүү деген сөзгө кандай карайсыз?
Мен абдан мисалы буга кандай десем, бул ошо чыгарманын ичинде да ошондой. Анткени энеси кызынын кандай абалда экенин көрүп туруп эле калтырып кете берет да. Анткени ал ачуу асарын алат, ал калынын алат. Маселен өзүнүн энеси кыздын. Ал эми ала качып барган тарапты айтпай эле коеюн. Алардын ата энеси, ага туугандары, жеңелери, жеңе желпилери өздөрү ала качылып барган кыздар кечээки бүгүн кайра ошол салтты мындайча тырмакча дагы улантып атышат.
Жаныш мырза, сизге менин кесиптештим Кубаттын да суроосу бар экен. Кубат.
Жаныш мырза, саламатсызбы? Менин атым Кубат анан. Бул суроо мындай суроо жаралып атат, сиз мындай элге көбүрөөк бир маана ушу багыт берүүчү фильм болчу да экен, бирок бул фильм коммерциялык болобу же болбосо ушундай бир кандай десем акысыз көрсөтүлөбү?
Бул эми акысыз кантип көрсөтүлөт эгерде бул.
Демек коммерциялык максатта.
Бул жанагындай буга атай каражат кетсе. Коммерциялык деген сөздөн бул түшүнүп катыш керек да. Кино болобу, адабият болобу, бул биринчи кезекте товар. Товардын жанында рухий формасы. Сиз ошол нерсенин да эстен чыгарбашыңыз
керек. Ошол нерсе сизге чоң рахмат, мына ушундай кыздардын укугуна арналган тасманы тартканыңызга. Буюрса, бүгүнкү сиздин тасмаңыздын бет ачарынан жолугабыз. Чоң рахмат сизге, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маяк куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен кинорежиссер Жаныш Кулманбетов маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешимде.
Рахмат Замира, таңкы түзөөдөгү маек досу кесиптешим Замира Кожобоева алып барды. Анын соңку жаңылыктарын саат 8:00 дагы ушул толкундан угуп таанышсаңыз болот. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун азыр эсиңиздерге салып өтөлү. Чек арадан мыйзамсыз кирген өзбекстандык жарандар милицияга өткөрүлдү. Кыргыз газ ишканасы Казактардын Казтрансгаз ишканасына 3,3 млн доллар, ал эми Өзбекстандын Узтрансгаз ишканасына 300 000 доллардан ашуун карыз. Вашингтондун Капитолий дөңсөсүндө 2-мүнөткө шайланган АКШ президенти Барак Обама ант берди. Каракулжада болсо камактагы депутат Камчыбек Ташевдин жактоочулары бүгүн митингге чыгары, кечирсе 24 январда чыгары айтылууда. 11 жаштагы Ырыскелди Камчиевдин бөйрөгүн алмаштыруу боюнча операция ийгиликтүү өттү, ал эми ал жердеги кок алаңда 38 бөтөн жердик жаран өлгөнү тастыкталды. Бишкекте кыздардын укугуна арналган тасманын бет ачары болмокчу. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиткечи сайтынан таап окуйласыздар. Эми уктуруубузду алдыда жаңылыктарда айтылгандай АКШ президенти Барак Обаманын инаугурациясы тууралуу баян менен улантабыз. Кечээ АКШ президенти Барак Обама 2-президенттик мөөнөткө киришип жатып расмий ант берди. Президенттин 20 мүнөткө созулган кайрылуусу биздин эл, биздин келечек деп аталып, америкалыктарды түшөлткөн негизги көйгөйлөргө арналды. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Кошмо Штаттардын 44-чү президенти Барак Хусейн Обама Вашингтондогу Капитолий дөңүндө миңдеген адамдын алдында колун инжилге коюп ант берди.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
Обама президенттик кызматын так жана калыс аткарууга, жараткандын колдоосу менен Кошмо Штаттардын конституциясын коргоого ант берди.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Жарандык укуктар үчүн күрөшүп, киши колдуу болуп өлгөн Медгар Эвересттин жесири 79 жаштагы Эверест Уильямс батасын берип президентке ийгилик каалады. Буга чейин бул вазифаны жалаң эркектер аткарып келген. Обаманын кайра шайланышына теги Латин Америкалыктар менен кумсалар өзгөчө салым кошкону белгилүү. Ант берүү аземинде Кубадан көчүп келип АКШ жарандыгын алган кумса акын Ричард Бланко атайлап бул күнгө арнап жазган «Бир күн» деген ырын окуп берди. Белгилүү ырчы Джеймс Тейлор гитаранын коштоосунда «Ажайып Америка» деген ырын сунуш кылды. Белгилүү ырчы Бейонсе болсо Америка Кошмо Штаттарынын улуттук гимнин аткарды. Капитолийдин алдындагы салтанатка мурдагы президенттер Билл Клинтон менен Джимми Картер келишти. Ал эми Джордж Буш улуунун саламаттыгына байланыштуу эки Буш тең Обамага кат жолдоп катыша албастыгына өкүнөөрүн күн мурунтан билдиришкен. Президенттин 20 мүнөткө созулган кайрылуусу биздин эл, биздин келечек деп аталып, америкалыктарды түшөлткөн негизги көйгөйлөргө арналды. Вашингтондун көчөлөрү улуттук желек гирляндалар менен жасалгаланып, майрамдык маанай өкүм сүрүүдө. Обаманын сүрөттөрүн кадам сайын көрсө болот. Кээ бир ресторандар болсо бул күнү президент инаугурациясынын урматына атайын тамак уюштурушууда. Президенттин ант берүү аземин көрүү үчүн ар кайсы штаттардан 100 000 деген киши келди.
It was important because it's part of history.
I am here because I wanted to be a witness to history. And you know, history is important for our people.
Алардын көбү тарыхка күбө болуусу келгенин айтышат. Албетте, мамлекет башчынын катышуусундагы мындай масштабтуу иш-чара коопсуздук күчтөрүнүн катуу көзөмөлүндө өттү. Көчөлөрдү миңдеген тартип коргоочу күзөтүп, Вашингтондун аба мекендиги жана суу артериялары кайтарылып турду. Вашингтондогу кабарчыбыз Гүлназ Эсфандиари шаардагы коопсуздук чараларын мындайча сүрөттөп берди.
Борбордун айланасындагы кээ бир көчөлөрдү полиция жаап койду. Ар кайсы жерде полициячыларды көрүүгө болот. Аскердик полициянын машинелери да жүрөт. Адамдарды текшерип жатышканын да көрдүм. Аба мекиндигин да кайтарышууда. Коопсуздук чараларынан улам көп нерселер чектелип калды.
Экономикалык кризиске байланыштуубу же Обаманын экинчи президенттик мөөнөтү болгондуктанбы, айтор бул ирет салтанат жөнөкөйрөк болду, дешет байкоочулар. 2009 жылы 10 расмий бал өткөрүлсө, азыр 2 эле бал уюштурулду. АКШ Конституциясына ылайык президенттик мөөнөт 20 январда чак түштө соңуна чыгат, бирок салт боюнча инаугурация жекшембиде өткөрүлбөйт. Андыктан Обама баш мыйзамды урматтоо жана бийлик боштугун болтурбоо иретинде жекшембиде Жогорку соттун төрагасы Джон Робертс жана үй бүлөсүнүн катышуусунда ант берген. Ал чакан салтанат 1 мүнөттүк убакытка созулду. Ошентип Обама АКШ тарыхында 2 жолу президенттикке шайланып, бирок 4 жылу ант берген жалгыз президент болуп калды. Эсиңиздерге сала кетсек, 2009 жылы ишине жаңы киришкенде Жогорку соттун төрагасы Конституцияда бекитилген тексттен адашып кетип, Ак Үй дагы бир салтанатты уюштурууга аргасыз болгон. Анттардын саны боюнча Обама Франклин Рузвельт менен теңелди, бирок Рузвельт 4 ирет мамлекет башчы болуп шайланган. Кийин Конституцияга түзөтүүлөр киргизилип, президенттик мандат 2 мөөнөткө кыскартылган.
Өнөр Жекши кыз баяндады, эми кайрадан жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Чек ара маселелерине коомдук уюмдар кийлигишпеши керек. Кыргыз тилин мажбурлап үйрөтүүгө мезгил жетти. Позитивдүү улутчулдук жакшы көрүнүш. Мындай ойлорду Эгалите конфликттерди жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Татьяна Выговская Азаттыкка маегинде билдирди. Аны менен кабарчыбыз Аида Касымалиева маектешти.
А над чем вы сейчас вот?
Азыр сиз жетектеген уюм кайсы маселелерди талдап жатат?
Что вы берете для изучения?
Ну, у нас есть наш традиционный продукт – это анализ межэтнических отношений.
Биздин өзүбүздүн салттуу продуктубуз бар. Бул Кыргызстандагы улуттар аралык мамилелердин абалын талдоо. Биздин анализ уникалдуу, себеби биз аны өткөрүү үчүн эч кайсы тараптан акча албайбыз. Изилдөөнү өзүбүз каржылайбыз. Мамлекеттин да донорлордун да акчасы жок. Экинчиден, ар кандай этностор бар жана алар өз ара каршылаш деген көз караштан алыспыз. Улуттар аралык жаңжалдын ар биринин материалдык себептери бар. Андан соң гана адамдар өздөрүн бир этнос менен идентификациялап, башкача өңүт берилип калат. Мындай өңүттөн даярдалган анализден соң сунуштарыбыз да такыр башкача болот. Биздин талдообуз башка ушуга окшогон изилдөөлөрдөн натыйжалуураак, себеби коркунучтарды даанараак көрсөтөт. Биз берген сунуштар колдонулган жерде карама каршылыктар басаңдай түшөт. Биз көңүл бурган экинчи тема кылмыш кодексинин 299 беренеси боюнча иштеп жатабыз. 299 берене улуттар аралык касташуунун отун жаккандарга колдонулат. Биз бул берене боюнча козголгон иштерди карап чыктык. Прокуратуранын бул берене боюнча берген статистикасын карасак, бул берене иштеп жатат. Бирок бул берене боюнча экспертиза жок. Журналист Фарафоновдун ишинде Фергана Ру сайтынын буулушу боюнча экспертизалар начар жасалды. Фергана Ру боюнча парламенттин гана сунуштары болду. Ошондуктан бул боюнча кандайдыр бир стандарттарды иштеп чыгып, мамлекетке жана коомго сунуштаганы жатабыз.
Фергана Ру тоже экспертизы вообще не было, это была рекомендация парламентариев. Мы сейчас хотим разработать и предложить обществу и государству определенные стандарты.
Рекомендации вы можете?
Сиздер даярдаган сунуштардын айрымдарын уксак болот.
Для прессы не говорите эти рекомендации.
Анализ за январь 2011 года.
2011 жылдын январь айында Баткен облусу боюнча даярдалган анализ алалы. Этностор аралык мамилелердин чыңалышы боюнча 10 балдан 7 балды бергенбиз. Биз Ош окуяларынан кийинки жымжырттыкты улуттар аралык карама каршылыктар чечилди деп кабыл албагыла деген кеңешибизди да айтканбыз. Ар бир жаңжалдан кийин элдер баарын батыраак унутканга аракеттенет. Бирок бир жаңы себеп чыкканда кайра тутанат. Ошондуктан Баткен облусундагы кырдаалга өзгөчө көңүл бурулсун деген рекомендациябызды айтканбыз. Себеби жанагы мен айтып жаткан мөөнөт бүткөн соң Баткен биринчи жарылат деп божомолдогонбуз. 12 айдан 18 айга чейин бергенбиз. Өзүңүздөр көргөндөй 12 ай өттү.
Баткенская область рванет первой, когда закончится эта фаза. И давали где-то от 12 до 18 месяцев. Ну вот видите, прошло 12.
Сейчас что нужно делать?
Баткен боюнча кырдаалды алсак, азыр кандай чаралар көрүлүшү керек?
Мне вчера понравились комментарии рекомендации парламента, что нужно создать специального представителя.
Мага сок боюнча парламенттин кеңештери жакты. Демаркация жана делимитация боюнча тайын өкүл дайындоо керек. Чек арадагы тилке өтө так болушу зарыл. Ошол эле учурда коомдук же көз карандысыз эксперттер кийлигишпей турушу керек. Мамлекеттин өнүгүшү үчүн мамлекет жана жергиликтүү эл чечип алышы керек. Бул өз ара ишенимди да күчөтөт. Бирок демаркация болгондо баш аламандыктар болот. Себеби бул анклавда жашаган эле ыңгайсыз. Ушуну эске алуу менен чек араны так аныктоого баары бир баруу керек. Себеби бул маселени чечүүдө көз жумган стратегия иштебейт. Азыр бул маселени чечпей качуу саясатын колдонсок, 2-3 жылдан кийин чоң жаңжалга жол беребиз.
Просто резню через 2-3 года.
Сиз көп маектериңизде улутчулдук эл үчүн, мамлекет үчүн жакшы деп келесиз. Түшүндүрүп өтөсүзбү?
Понимаете, дело в том, что я очень часто рекомендую стратегию позитивного национализма.
Ооба, мен дайыма позитивдүү улутчулдукту колдойм. Бизде улутчулдук деген сөздөн кача башташты. Бул сөздү жаман көрүү сезими пайда болду. Улутчулдукту фашизм менен теңөө туура эмес. Адам өз тилин жакшы билип, өлкөсүн жакшы көрүп, кыргыз экенине сыймыктанса, бул жакшы нерсе. Улутчулдук боюнча илимий талкуулар, макалалар, элге түшүндүрүү иштери жүрүш керек. Көбүнчө азыр улутчулдук сезимдерден уялуу, актануу байкалат. Экинчи жагы улутчулдук сезимдерди беките берген сайын агрессия, таарыныч пайда боло баштайт. Адамдар ошондуктан чакырыктарды жасай баштап жатышат. Эмне кылыш керек деген суроолорго чоң жооптордун бири кыргыз тилин үйрөнүш керек. Күчкө салып үйрөтүү керек.
Вполне позитивная вещь. Потом, конечно, что если говорить о том, что нужно делать, это нужно учить кыргызский язык. Кыргызский язык надо насаждать.
Сиз күчкө салып дегенде жаңылган жоксузбу?
Смотрите, сколько у нас было законов, да, принято в поддержку.
Жок, мени көптөр ысындашы мүмкүн, бирок мен азыр кыргыз тилин үйрөнүп жатам. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча канча мыйзам иштелип чыкты? Баары эле тил үйрөнүүгө шарт методика жок деп чыгышат. Бул калп. Бардык шарттар бар. Кыргыз тилин үйрөтөм дегендер бар. Англис тилин үйрөнүүгө караганда кыргыз тилин үйрөнүү арзан. Жөн эле адамдар кыргыз тилин үйрөнүү муктаждыгын көрбөй жатышат. Мамлекеттик тилди үйрөн деген суроо коюлганда эле орус тилин кемсинтүү башталды деген чуу чыгат. Коомубуздагы көп карама-каршылыктар ушул тилдин айынан келип чыгууда. Азчылыктар да көпчүлүк сүйлөгөн тилди үйрөнүшү керек. Бул жерде түшүнүү маселеси турат. Мамлекеттик кызматкерлер эки тилде сүйлөй алышат. Бирок мисалы мигранттар бир мамлекеттик уюмга барып, алар орус тилин билбесе, ал жерде отурган кызматкер кыргыз тилинде сүйлөбөсө, адамдар мамлекеттен кызматты кантип ала алат? Ошондуктан буга чейинки жумшак стратегия менен кыргыз тилин өнүктүрүү мүмкүн эмес.
Ну, значит, вы согласны с этим законопроектом, да, который госслужащий?
Бүгүн эле жогорку кеңеш кыргыз тилин билбеген жеке тарап 1000-2000 сом өлчөмүндөгү айып пул төлөйт, ал эми юридикалык тарап 5-10000 сом төлөйт деп аныктады. Демек, сиз мындай кадамдарды колдойт экенсиз да?
Я как руководитель юрлица, я не вижу проблем.
Мен юридикалык тарап катары эч кандай көйгөйдү көргөн жокмун. Иш кагаздарын кыргыз тилинде алып баруу оңой эле. Финансылык документтер эвагале которулган. Инструкция эки тилде болуш керек.
Что как по-русски, что как по-кыргызски. Нам уже не нужен второй вариант, да? Вот. А все остальное это не так уж много.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Игалита агенттигинин жетекчиси Татьяна Выгалская менен кабарчы Заида Касымалиева маектешти. Эми уктурубузду маданият темалары менен улантсак, операчысы Жеңишбек Исманов 4 жылдан бери Италиянын театрларында өнөрүн тартуулап келет. Анын чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Заманбек Дилденбай тааныштырат.
Из оперы «Богема» поют Жеңишбек Исманов.
Тенор үндүрчү Жеңишбек Исманов Ош облусунун Оокат районундагы Кулатов айылында жөнөкөй үй бүлөдөгү беш баланын кенжеси. Ал 2000 жылы орто мектепти аяктап, Бишкектеги улуттук филармониянын 2 жылдык студиясына кирип, эл артисти Улук Мырза Полотовдон тарбия таалим алат. Андан кийин улуттук консерваторияда эл артисти Керим Турапов'тун классынан вокалдык өнөрдүн сырларын өздөштүрөт. Бала кезинде Жеңишбек опера ырчысы болом деп деле ойлобоптур.
Эми баягы ырчылык өнөргө аралашыш баягы Алла тааланын буйругу окшойтчу. Өзүм деле башта ойдо жок болчу, баягы Кудай буйруган экен, ошол ушул аралашып калдык. Бул 2000 жылдан баштап аралашып калдым окшойт.
Жеңишбек канчалык вокалдык өнөрдү терең өздөштүрүп, классикалык чыгармаларга сүңгүп кирген сайын операнын мекени болгон Италиядан окууну максат кылган.
Кичинемден болгон ошол классика жагына түшүнүү болгондон кийин эле менин максатым ошол Италияга барып окуш болгон да. Ошондон баштап эле күнүгө өзүм алдыма коюп изилдеп кантип барсам болот, ошо издеп жүрүп акыры Кудайым буйруган экен, ошо барып келдим.
Ал улуттук опера жана балет театрында ырчы болуп иштеп жүргөндө Санкт-Петербург шаарындагы Каросунакка катышып, ал жерден италиялык мыкты устат Николо Мартинуччинин көңүлүнө түшөт. Анын чакыруусу менен Италиянын Таранто шаарында Мартинуччиден таалим алып, учурда Италиянын Турин шаарындагы Реджио, Палермодогу Массимо, Венециядагы Ла Фениче театрларында Пуччининин Богема, Джузеппе Вердинин Ригалетто операсынан партияларды жогорку чеберчиликте аткарууга жетишти. Адистердин айтымында анын үнү сейрек кездешүүчү лирикалык тенор.
Негизги репертуар
Операчы Жеңишбек Испановтун чыгармачылыгы менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Урматтуу көрөрман, биз ушуну менен Азаттын саат жетидеги кезектеги уктуруусун аягына чыгарабыз. Анан мен Кубат Касымбеков алып бардым, үн режиссерусу Максат Акматжанов болду. Толкунда кала бериңиз, биздин берүүлөр алдыда дуланат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Таңыздар менен бүгүн 22-январь шейшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул берүүбүздөн сиздер Россия менен Кыргызстан ортосунда ГЭСтер боюнча түзүлгөн макулдашуунун күнгө тескейине арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун жана сөз дайра түрмөгүн угаласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын бүгүн арай көз чарай талкуулай турган темасы ГЭСтердин жогорку нарын каскадын камбар ата бир ГЭСин куруу жана пайдаланууга берүү боюнча былтыр 23 сентябрда Бишкекте кабыл алынган Россия Кыргызстан макулдашуусун ишке ашыруунун бүгүнкү жагдайы. Ушул тапта макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоору парламенттин талкуусуна коюлган. Декабрдын аягында макулдашууну жогорку кеңеш биринчи окуудан өткөргөн. Ушул тапта фракциялар документин экинчи окуулушунда талкуулап жатышат. Макулдашуу боюнча депутаттардын көтөрүп жаткан маселелер канчалык жүйөлүү? Гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча Кыргызстан Россия биргелешкен ири долбоор келечекте Кыргызстандын кызыкчылыгына кызмат кылаарына ишенсе болобу? Бурулкан Турдубек кызы коноктору менен бүгүн мына ушул жана башка суроолорго жооп табууга аракеттенет. Сөз Бишкекте. Бурулкан, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы Айнура? Мен бул талкууга келген конокторду тааныштырайын. Энергетика жана өнөр жай министри Автандил Калманбетов бизге Бишкек студиябызга келди. Саламатсызбы? Мындан тышкары телефон аркылуу жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүктөгү ата мекен фракциясынын башчысы депутат Өмүрбек Текебаев байланышта болуп атат. Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Анда талкуубузду баштай берели. Ошентип 20 сентябрда Орусиянын энергетика министри Александр Новак жана сиз Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министри Автандил Калманбетов кол койгон ушул ГЭСтердин жогорку нарын каскадын камбар ата бир ГЭСин куруу жана пайдаланууга берүү жөнүндөгү макулдашуу азыр ратификацияланып жатат. Сиз азыр эле тактап бердиңиз мага, ушу биринчи окулушу талкууланып азыр уланып аткан экен, эмки жума күнү балким дагы уланышы мүмкүн экен. Анан тыянагы кандай болору тууралуу учурунда айтарбыз. Азыр Автандил мырза, сизге ушул бүгүн ушул тапта эки тарап бул ири долбоордун айланасында кандай иштер жүрүп жатат, ошого бир маалымат бере кетсеңиз. Же ратификация өтмөйүнчө эч кандай иш жылган жери жокпу?
Саламатсыздарбы. Же 20 сентябрда бул келишимге кол коюлду. Эки келишим, жогорку нарын каскады жана камбар ата бир ГЭСи куруу жөнүндө жана эксплуатацияга берүү. Ошондон бери эле, сентябрдан бери эле бизди электростанциянын адистери Интеррао Россия камбар ата бирде и Русгидро жогорку нарын каскадында исполнительдер да ошолор, ошол эки организация менен биз тыгыз иштеп атабыз. Азыр болсо ТЭОго киришкенге көп иштер жүрүп атат.
ТЭОну азыр каражат изделип атат, деди эле каражат табылбы, ким каржылашы мүмкүн, анан канча мөөнөттү камтыйт, качан ишке кирет, ушул уктурда токтоло кетсеңиз.
ТЭОну жогорку нарын каскадына Русгидро каржылайт, а камбар ата бир боюнча Интеррао и ТЭОну биз 5 ай мөөнөтүндө иштеп долбоорун иштеп чыгыш керек.
Анан дагы сейсмологиялык, гидротехникалык, экологиялык анализдер, иликтөөлөр жөнүндө дагы сөз болуп атат эле, ал жагдай кантип атат?
Мындай да, ар бир курулушту баштаганда жанагы эле временный сооружениядан башкасы дагы жанагы жыгач үйлөр щитовой үйлөрдөн башка жаңы курулуштар ар бир сейсмологияга эсептелет. Ошо жердин сейсмологиясын изучать эметет, ошо карап көрөт, ошого жараша сооружениялар курулуш керек. Бул бүт эле стройканын талабы да. А ГЭСке туура ГЭСти аябай өзгөчө караш керек, потому что бул чоң аябай кымбат эме курулуш. Дагы бир нече миллиард сууну суу сактагычы болот. Ошон үчүн буга өзгөчө көңүл бурулат. Анын баары ТОдо изысканияда буга каралып кетти. Алсыз ал экспертизден өтмөйүнчө бир да курулуш башталбайт.
Башталбайт. Ал түшүнүктүү. Мен азыр Өмүрбек мырзага сөз берердин алдында дагы бир ушу тактоочу маалымат иретинде да биздин угармандарыбыз үчүн, себеби бул өтө Кыргызстан эмес Борбор Азиядагы ири долбоор деп сиздер айтып келатасыздар. Негизи бул долбоор парламент ратификацияласа, үч окулушунда ратификациялайт экен, бул негизи качан ишке кириши керек курулуш өзү? Анан ишке кирүү тартиби кандай болот? Качан, кайсы жылы бүтөт? Болжол менен божомолдор барбы? Канча жылга эсептелген? Бир кыскараак кылып айтып берсеңиз.
Мына буюрса парламент колдоп берсе, эме жогорку нарында 4 станцияда 4 станция жалпы кубаттуу 200 мегаваттын тегерегинде жана сен вере жогорку нарында негизи 8 станция бар болчу. Ошонун төртөөнү биз тандап алып Россия менен келишимге кол койдук. А Камбарата болсо ал бул чоң станция, биринчи 3-4 долбоор болгон. Азыр болсо биз сүйлөшүп атабыз 1900 деп кичине ылдыйлап калышы да мүмкүн. Жанагы ТОдо билинет да. Биринчи союз убагында жасалган проектисинде андан режимди такыр башкача болчу, Орто Азиянын регулятору болчу. Азыр болсо кичине башка эме башка техникалык көз караш менен каралат да. И быйыл мына ратификация болсо эле подготовительный работалар деп коет. Ратификация болсо андан кийин ТОону карап көрүп коомчулук менен биздин мамлекеттик органдар менен бекиткенден кийин ошондо основной жумуштар башталат. Бирок вспомогательный жана жол куруу жанагы вагондорду айткандай подготовительный периоддор быйыл эле башталат.
Түшүнүктүү. Негизги курулуш эмки жылдары башталып калат экен.
Ушул.
Өмүрбек мырза, сизге суроодо ушу жума күнкү коалиция жыйынында, кечиресиз, тиги фракция жыйынында сизди ушу Камбаратта бир жана жогорку нарын каскадын куруу жөнүндө макулдашуу, кумтөр боюнча канадалык Камека компаниясы менен болгон макулдашуунун кейпин киет деп бул долбоорго каршы экениңизди билдирди деген маалымат тарады. Ушул чынбы? Эгер чын болсо, ушул канадалык компания менен салыштыруунун жөөсү канчалык эле?
93 жылы Канададан инвесторлорубуз өзүбүздүн эсептен акча куруп алтын иштеп чыгарабыз. Ал ишкананын 70% 2/3 Кыргызстандыкы, а бизге 1/3 эле берсеңер болот деп канадалыктар келген. Биз 1/3 бизден экен, алардын акчасына курабыз деп эске түзгөнбүз. Бирок кеткен акчанын 3-4% гана алар өзүнүн эсебинен жумшагандагын, калганын СПга карыз алып келген. Башкача айтканда Кыргызстанга карыз алып келген. Ал кеткен акчаны СП төлөп, анын 3/2 бөлүгүн Кыргызстан төлөп, 10 жылда ошол биз көп дивиденд албаганыбыздын себеби ошондо болгон. Өзүбүзгө карыз алдыртып, өзүбүзгө төлөткөн. Эми РАО Интерди дагы карап көрөлүк. Кыргызстан уникалдуу өзүнүн байлыгы менен кетип атат. 1900 мегаватт ГЭС кыла турган жерибиз бар. Нарын суусу күн канча күйүп турса, мен ойлойм ошончо бул агат. Күн дагы 4,5 миллиард жыл күйөт. Биз 4,5 миллиард тынымсыз энергия берип тура турган өзүбүздүн булагыбыз менен кирип жатабыз. Көмүр кени түгөнөт, газ кени түгөнөт, кумтөрдүн алтыны түгөнөт. Бул акыр заман болгонго чейин түгөнбөйт. Биз ошондо уникалдуу байлыгыбыз менен кирип, биздики 50% болот деп атабыз. Орус туугандар келип атат, бизге 50%сун бергиледи, бердик. Эмне бересиңер десек, алар болгону ТОңорду биздин эсептен түзүп беребиз деп. Буга жаңылышпасам азыр 15 миллион доллар кетет деп турушат. 15 миллион доллар менен уникалдуу биздин тиги 4 миллиарддаган жылдар ала турган булагыбызды ошол 15ке балады деп койсо дагы болот. Анан келип эсип түзөт экенбиз, ЗАО Камбарата 1 деген. Ал анан карыз издеп 2.5% орус тарап карыз алып келет экен. Келишим мына айткандай тиги кумтөрдүн кейпин киргизди деген ошол. Карыз алып келет, бизге биз карыздын жарымын төлөйбүз, жарымын гес эсебинен төлөнөт. Орустардыкы да ушул гес эсебинен төлөнөт. Алар инвестор эмес. Ошондуктан мен муну туура эмес дейм. Мен Камбар ата кумтөргө центрге каршы добуш бергем, бүгүн өзүм эл алдында туура кылгам деп эсептейм. Мен дагы ошол кейпти кийип калышты каалабайт элем. Бул келишимге эмнелер керек менин көрүнүшүм? Биринчиден убакытка чек коюшубуз керек. 30 жыл, 49 жыл орус туугандар 50% алып иштетсин, 3 эсе, 4 эсе пайдасын көрсүн. Мейл атасын урайм, 5 эсе пайдасын көрсүн, кедей март болот дейт. Анан кийин 49 жылдан кийин бизге таштап кетсин. Автомобиль билет, ирандыктар жана кытайлыктар Тажикстанда гэс курган. Экөө биригип верхнанарын скикаскаттай 200 мегаватт болот. 20 жылдан кийин Кытай да Иран дагы 100% Тажикстанга таштап кетебиз деген шарт менен куруп беришти. Эми орустар Кытайга, Иранга караганда бизге жакыныраак. Мейли алар 20 жылда бербесин, 30 жылда берсин, 40 жылда берсин, мына бизге калгандай болуш керек. Алар миллиарддаган жылда биздин байлыгыбызга эч нерсе бербестен эле тең ата болуп ээлик кылышын мен каалабайт элем. Кредиттин шарты, мөөнөтү, льготный мезгили азырга чейин ал белгисиз, ал кийин аныкталат деп турат. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай, эми так биз жазышыбыз керек келишимде сууну пайдалануу режимин кыргыз өкмөт аныктайт деп. Анткени ал так жазылыш керек. Тилекке каршы эми моменттери бар, бирок өтө так жазылган эмес. Бул менин оюмча сөзсүз так болуш керек. Үчүнчүсү кубаттуулугу так аныкталып жазылыш керек. Орус туугандар Тажикстанда эмне жаңдалып чыккан? Курабыз бастан тиги ал жактан кетип калышты. Анткени алар кубаттуулугун 2 эсе аз курабыз деди. Биз бул жерде кубаттуулугун азайтпаш керек. Мен айтканда Кудай бизге берип койгон жападан жалгыз нерсе.
Түшүнүктүү.
Мындан башка болбойт. Ошондуктан могу кубаттуулукту дагы максималдуу курушубуз керек. Ал дагы келишимде же атайын ушул бир эмесинде
түшүнүктүү
көргөзүш керек деп эсептейм.
Бүгүн биз ушу Камбар ата кесинин боюнча Кыргыз Россия биргелешкен долбоорунун азыркы жагдайын талкуулап жатабыз. Биздин конокторубуз өнөр жай энергетика министри Автамбек Калмамбетов жана ата мекен фракциясынын башчысы депутат Өмүрбек Текебаев. Автамбек мырза, ушундай дооматтар бүгүн Текебаев азыр айтып атат, билбейм өзүнүн пикирлеринде. Мындан тышкары буга чейин да айтылып келген, мисалы Жылдыз Жолдошова депутат дагы айтып атат, ушул курулуштарда бир шек туудурган жагдайлар бар, Кыргызстандын кызыкчылыгын ойнобой калышы мүмкүн, бул чийки дегендей көз караштар айтып атат. Канчалык деңгээлде ушул жүйөлүү болуп атат? Кантип негиздеп бересиз башка тескери?
Мындай да, бул ушундай суроолор бизде да соглашениянын даярдап атканда 1.5 жыл иштедик ушул келишимдердин үстүндө. Ар кайсы ведомстволор, МИД, Минэконом, башка көп министерство так эле ушул суроолорду өзүбүзгө бергенбиз, бири бирибизге бергенбиз. Анан биринчи принципиальный нерсени айтып кетейин деп атам. Суу жана Өмүрбек Ширкешович айткандай, азыр Кудай берген биздин суубуз агып атат. Болгону ошо сууну бууп токтоолдун өйдө жагына Камбар ата деп атпайбызбы, ошо жерге станцияны салып ошону биз элге кызмат кылсын деп атабыз. И миң жыл дейби же 100 жыл дейби, ал башка сөз. Станциянын мөөнөтү 50 жылда өзү иштеп, андан кийин ал станцияны оңдош керек же башка куруш керек дегендей продолжительность жизни. Мына ошол станцияны биз иштетишибиз керек. 20 жыл биз инвестиция ар кайсы жерге кайрылып инвестиция издедик. Может быть чалабы башкача, может азыраак эми энергетиктер жана өкмөт издегендир. Бирок азыр бул мына Өмүрбек Ширкешович айтпадыбы, 2.5% кредит. Бул Россия ушул акчаны алып келебиз деп атат. Бул биринчиси. Бул кумтордон айырмас эмне? Кумторто туура аны алып туруп, алтынды алып чыгып, казып туруп, сатып ийип кетип атат. Бул болсо кыргыз жеринде калат и кыргыздын элине кызмат кылат. Жанагы суу боюнча бизде соглашенияда жазылган суу режимди биз эч кимге бербейбиз. Кыргызстандын закону боюнча, мыйзамдар боюнча иштейт. Анан электр энергияны бергенде да ал биздин улуттук электр тармагынын режими менен иштейт. Ошондуктан биз выработкада
бул жерде күрөөгө коюу маселеси көтөрүлөт беле. 25% деген бар экен.
Биз азыр өмүрөк чиркешке айткан эң чоң эмеси айтылып аткан жанагы эмеге камбарата бирде. Камбаратада 50-50 а жанагы жогорку каскадта на период окупаемости дегенде өзүн өзү каражатын кайтарып алган 25%ти ишенимдик башкарганга берилет деген жазылган.
Мисалы ушуга сиз өзүңүз ишенесизби? Мисалы үчүн азыр деги эле өмүрбек чиркеш сизге дагы суроого дейм, негизи ушул өтө чоң кымбат долбоор деп атат да, 2 миллиарддан 4 миллиардга чейин, 5 миллиардга чейин деген бир сөздөрдү айтылып атат. Ушунчалык кымбат долбоорду Орусия жасай алабы? Биринчиден ошого ишенесиздерби суроода? Ишенбеген шартты каралганбы өзү долбоордо? Ишенбеген шартты кандай алыш керек?
Туура,
ишеним артпаган шартта
ал андай шартты каралып да жазылган. Биринчи биз эме кылалы да, верхний нарында айтып болду, 200 мегаватт станция 400 миллион доллардын тегерегинде ТО бүткөндө билинет да. Мына ошол бул орто станция деп койсок, ортодон кичирээк эле станция, 4 станция. Бул станцияны уже быйылчы эме ратификация болгондон эле сразу баштап где то бир 5-6 жылда куруп бүтсө болот. Тиги камбарата бир чындыгында ал чоң станция, ал грандиозный проект, чоң водохранилище менен. Бул боюнча биз ишенип баштап атабыз. Жана соглашениядан чыгып
Аптангүл, менин бир суроом бар. Биз тараптан Кыргызстандын атынан электростанциялар ачык акционердик коому кирип атат, туурабы?
Туура.
Көп кыргызстандыктар билбейт, биздин ГЭСтер приватташтырылган. 6.8%, почти 7% жеке адамдардын колуна өтүп кеткен. ГЭСтердин 7%, урматтуу угармандар, жеке адамдардын колуна өтүп кеткен. Эми ошол 7% ким экен деп сурасам, Аскандил, биздин партнер, мына ГЭСтердин ээси, ошол 7% кимдер билесиңер десем, бул билбейт.
Өмүрбек мырза, кыскараак суроо берсеңиз.
Билбейт, кеп ошондой болуп атат да. Эми биздин төөлүк байлыгыбызды орустарга берген, аз берген, ошол 7% кармаган жеке бизге белгисиз адамдарга дагы берип атпайбызбы? Электростанциялар ал жерге киргенден кийин андан түшкөн доходтун 50% Кыргызстанга келет, а Кыргызстанга келип атканда жолдон 7% бизге белгисиз бир адамдарды алып кетип атат да. Аларды ал жерге киргизиштин эмне кереги бар эле? Биз айтып атабыз, башка унитардык мамлекет, 100% мамлекеттик болгон ишкана түзүп, баары бир тиги кредит эсебинен курулатыкан болгондон кийин ошону киргизсек болбойт беле деген суроону мен министрге бергим келет.
Айтсаңыз, ушу деги коррупциялык бир башталыш болуп кетиши мүмкүн эмеспи деген дагы бир сөздөрдү айтып атышат да, пикирлер.
Бул аябай чоң долбоор. Бара бара түбөрдү менен энергетика коррупцияга жоголбосо бул проекттер ишке ашпайт. Ал үчүн уже толук мүмкүнчүлүк бар. Жанагы Өмүрбек чиркешибиз берген 7% боюнча баарыбыз билебиз, 90-97-жылдарда баягы приватизация башталганда 5% трудовой коллективге берген, но бирок энергетика чоң тармак деп 2% берген. 2% берген жанагы трудовой коллективге, бирөөнү приватизация башталганда 1%, экинчи 1% кийинчерээк берген. Азыркы күндө фонд госимуществода 80.4%, социальный фонд 13%, а жанагы сиз айтып аткан баягы купон, андан кийин дагы купонная акция болгон физические лица 19 000 кишианын көбү биздин Кыргызстандын жарандары, алар 2.39%. Юридические лица
6.7.
Анан экинчи жагы юридический лицада 23 юридический лицалар, билесиңер, ар кайсы банктар, биздин банктар, башка банктарда сатып алышкан, 3.9% сатып алган.
Бүкүлдүрүүгө айтсаңыз бүттүңүзбү? Мен азыр сиз Өмүрбек мырза, сизге суроо берейин деп атам. Сиз жанагы негиздеп өзүңүздүн негиздемелериңизди келтирдиңиз. Сиз өзүңүз баягы коалицияда көпчүлүктүн катарында фракциянын лидерисиз. Бул маселени буга чейин талкуулап жана макулдашуу түзүлүп аткан, кол коюлганга чейин талкууларга катыштыңыз беле? Өзүңүз айттыңыз.
Жок, тилекке каршы жеке мен кол коюлганга чейинки сүйлөшүүлөрдө катышкан жокмун. Биз азыр фракциянын атынан оговорка деп коет, мындай эскертүүлөр менен ушул мыйзамды кабыл алыш керек деп жана биз койгон 4 маселени оговорка кылып биз депутаттарга сунуш кылабыз.
Рахмат, бизге байланыш кугарманыбыз чыгып атат. Сиз байланыштасыз, кугарман.
Алло, саламатсызбы? Мен Москва районунун Өмүрбеков. Мен ар дайым ушул жана мамилелер боюнча ушул көп суроолорду берем да. Өмүрбеков кесибичке бир түсүн-түсү мындай бир ушул жерде мүмкүнчүлүк пайдаланып суроо берим келип атат да. Себеби дегенде мынау мейли сырттан келген тиги жана инвестиция салгандар, акциясын салгандар, алар Россия, мейли алар эми акционерлик коомдор да, ички биздин жанагы кыргыз жанагы электр тармактарынчы негизи бул жаңылыштык системада ушулчу, ички стратегиялык биздин электр тармактарын эмне үчүн акциясын ушу биздин өзүбүздүн акциясын салбаган адамдарга менчикке карма тебеш керек. Могу ушул акционерлик коомдордун закондорун кайра карап, бул эле эмес Кыргызтелеком бар, Манас аэропорту бар, толтура акционерлик коомдордун кайра закондорун кайра карап чыгыш керек.
Рахмат, угарман. Сиз Өмүрбек мырза кыскараак жооп берип койсоңуз, бизде 3 мүнөт
убакыт. Эми бул абдан чоң маселе, сиздердин берүүнүн убактысынын рамкасында буга жооп берүү мүмкүн эмес.
Бул сиз менен угарман өзүнчө дагы жооп алса болот да.
Ооба.
Рахмат. Мен Автантил мырза сизге сурайын дедим эле. Өмүрбек мырза сизге дагы сизди макулдашууну билесиз. Негизи ишеним артпаган учурда ушу тараптарды ажыраштыруунун жолдору кандай? Кандай жолдо ажырашат? Себеби бул биринчи жолу макулдашуу эмес, Россия менен Кыргызстандын ортосундагы буга чейин дагы болгон 2009 жылы кандай аяктаганын баарыбыз билебиз.
Эгерде кыскача 2008 жылы рамочный соглашение кол коюлган билесиңер, анда Камбарата 1, Камбарата 2, Сары Жаз станцияны, Север Электро, Верхний Нарын баары жазылган. Андан кийин 2009 жылы ратификациядан өткөн Камбарата курулат деп, анда условиялары аябай башка оор болчу. Бул келишим күчүнө киргенде ал келишимдин баары иштебей калат. Бирок эми акыркы сурооңузга бул келишимден кантип чыкса болот дейт. Ар бир келишим киргенинде болот, чыкканда болот. Эгерде бул келишим бузулса, ошондо бүт жанагы имущество, бүт курулган нерселердин баары бизде калат. Бирок биз бара бара каражатын төлөп беребиз Россияга. Анын баары механизм бар, бирок механизм кандай конкретно кийинкиде жазылат.
Өмүрбек мырза, албетте сиз парламент үчүн жооп бере албайсыз, бирок ошентсе дагы ушул ратификациялоо маселеси канчалык жөөлүү маселелерди көтөрүп атат азыр парламент. Анан сиз көтөргөн маселе жанагы каршы катары түшүнсө болот да сиздин сунушуңузду.
Жок, мен ратификацияланган убакта ошол оговорка деп коет, ушул кошумчалары менен 4 кошумча менен кабыл алышыбыз керек дейбиз. Тем орус туугандардын парламенти да колдоп берсе анда
ишке кириши керек. Сиз муну тарых үчүн гана жасап атам деп атасыз, э?
Жок, тарых үчүн эмес, бул келишимдин негиздери өзгөрөт да, шарттары.
Кечиресиз, бул боюнча эгерде кээ бир ушундай оговоркалар болсо, биз жанагы ТОону жасап атканда ошол нерселерди ТОдо көбүрөөк карагыла деп кийин ТОону обсуждать эткенде буга дагы биз кайра келебиз.
Сөзсүз эске алынат, э? Негизи Өмүрбек мырза, сиз ушул Орусиянын чоң бийик чоң долбоорду ишке ашырарына ишенимиңиз барбы? Өзүңүз чоң саясатчы катары, тажрыйбалуу киши катары.
Эми тажиктер менен договор түзүп, көп жылларды кармап, же курдутпай, жөздөр курбай, жаман жакшы айтып канга чейин барып ажырашты. Ал баарыбызга белгилүү. Анан эге курабыз десе, орустар кура алат эми, 4 миллиард акча аларда бар. Бирок курулган аларга пайдалуубу же Өзбекстан менен алар саясий соода кылганга муну курал катары пайдаланабы, бул бизге белгисиз. Тажикстанда так ошондой болгон да. Тажикстан
курал катары пайдаланып жаткан деген мындай пикирлер албетте сизден башкаларды айтып атат. Сиз негизи аны айта албайсыз, э? Курал катары пайдаланып атат деп.
Эми бир жыл, 2 жылдан кийин билинип калат.
Рахмат, биз Автандир мырзага кезек берели.
Эми жана Таджикистан деп атасыңар, Таджикистанда Сантуда станция 600 мегаватт курулган, Россияда бир өзү проценттер менен кирген акчасын, бирок биздин таджик энергетиктерде акчасы жетпей калып башка механизм болсо. Ошондо Россия коштуру азыр 85% кимдики Россиянын. Ал станция иштеп атат.
Рахмат сиздерге, урматтуу угармандар, биз ушул ГЭСТерди куруу боюнча Кыргыз Россия биргелешкен долбоорунун азыркы жагдайын талкууладык. Ага өнөр жай энергетика министри Автандил Калмамбетов жана Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев катышты. Биз албетте байгер Кыргызстанды болсун, жарандар бай жашасын деген тыянак менен ушул талкуубузду жыйынтыктайлы. Кезек азыр Прага студиясында Айнурада.
Рахмат Бурулкан Турдубек кызы. Арайгөз Шарай талкуусун алып барды. Талкууну толугу менен уга албай калсаңыз, биздин сайтыбыздан талкууну кайрадан уксаңыздар болот. Ошондой эле сайтыбызда биздин эфирден кеткен радио материалдарга орун берилген.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Убуду азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Тээ мурунку көчмөн доордо кыргыздар кездемени аркы тереке каттаган соодагерлерден малга алмашып алып турган. Кийин өздөрүдө жасаганга өткөн. Ошондой сырт кийимдердин бирин тепме чепкен деп койгон. Койдун жүнүн ийрип туруп, тебелеп койсо бышык кестемеге айланган. Андан чепкен тигип кийишкен. Кекилигин чаардап алып көтөрүп келди дейт. Мындагы чаардап деген сөз коостоп дегенди түшүндүрөт. Туу белге чыгып келип кырды караса кап-кара кагын кагып кеткен экен дейт. Кырга кар тургузбай шамал учуруп кеткен кырды ушинтип кагын кагып кетиптир деп койгон. Боюңарга карап ак элестүрсөңөр оор сыркоодон алыс болосуңар балдар деди карыя дейт. Сүйлөмдөгү ак элес деген сөз көп арык эмес, көп семиз эмес жүргөн жакшы дегенди түшүнтөт. Тоодогу чөбүн жыйнап алгыча деп өзүнө саячык жасап алыптыр дейт. Убактылуу дем алганга ылайыктап жасап алган чөп алачыкты кыргыздар саячык деп койгон. Кар малтап дейт. Азыркылар малтап деген сөздү билбей калды. 8-9 жаштагы балдардын тизесинен өйдө келген кар менен басып келгенди кар малтап олтуруп араң келдик деп айткан. Кээде кар аттын капталына чейин жаап койгон учурлар болгон. Зыйнат көрсөттү деген сөз бар. Бул урмат көрсөттү деген эле сөз. Муну көзөткөн адамга айтса жарашат. Өлүк зыйнатын жасашты дейт. Көзөткөн адамга урмат сый көрсөттү деген мааниде. Кыргызда илгер зыйнат ат деген түшүнүктө болгон. Мисалы, өлгөн адамга куран түшүргөн молдого ошол кишинин минип жүргөн атын ээр токуму жасалгасы менен тартуу кылган. Манаста жанасасын окуттум, зыйнат атын токуттум деген саптар бар. Кийин зыйнат ат деген өлгөн адамдын ашына союлуучу ат дегенди да түшүндүрүп калган. Сагыскан изи деген сөз бар. Абдан жука, бир аз гана же кыламык жааган карды кыргыз ушинтип атап, кардын канчалык жааганын билдирген. Силердин чүйгө кар оор түшкөн менен бизде сагыскан изи кар жатат деп коет. Ок аттатуу деген ишеним жашаган кыргыздарда. Атылган же аткандан кийин тийген ок денесинде калган кишинин үстүнөн күйөөсүнүн көзүнө чөп салбаган ак таза жүргөн аялды алып келип аттатышкан. Мындай таза аялдар аттаган адамдын денесинен ок түшүп калып айыгып кетет деген ишеним жашаган. Ай чүрөктүн актыгын текшериш үчүн ок аттаткан. Дес деген сөз да бар. Муну да унутуп калдык. Мисал келтирели. Жамандын колуна дес тийсе оңдурбайт дейт. Десим жетпей калды, болбосо көрсөтөт элем дейт. Дес деген ал күч деген мааниде. Десим жетпей дегени күчүм жетпей калды дегени. Деси кайтты же деси сууду дейт. Мизи кайтты, күчү кетти деген сөз. Ой, адамсыңбы, бир аз дес сындырып койбойсуңбу дейт. Бечара деси кайта түштү дейт. Десин кайтаргылачы дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев.
Жаңантан казаатыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.